Desire Tova.
Анализирай това, значи време за малко психология, заедно с Александра Петрова от сайта eTherapy. Здрасти, Алекс.
Здравей, Пролет. Добър ден на слушателите на Дарик.
Днес коя тема ще обсъждаме?
Темата е за ревността. Напоследък говорим доста за деца, тинейджери,
тема
родители.
Тема без начало и без край.
Да, тази тема е огромна и е свързана с това, което постоянно всъщност вълнува хората. Връзките, техните взаимоотношения, доверието, сигурността в връзката. Едни доста така разтегливи понятия, които ще коментираме от гледна точка на точно на ревността като проблем. Защото всеки човек в известна степен изпитва ревност по отношение на партньора си, по отношение на фактори твърде важни и емоционално свързани в неговия живот.
Точно това ще те попитам. Да. Може ли без ревност? Мисля, че
ревността е част от
трудно
нашия...
се контролира да. Тази емоция.
Ревността е част от нашия инстинкт за оцеляване. Защото когато човек е емоционално свързан с друг човек, той го приема за част от себе си. И когато се страхува, че тази част, която обича, харесва и себе си като, нали, в това измерение и харесва и себе си като усещания с този човек, и когато започнеш да се страхуваш, че някой друг по реални причини може да ти отнеме и битието по този начин, и начинът по който се усещаш, и другия човек, който обичаш, идва естествено ревността. Защото това е твоята лична територия, която е заплашена. И в животинския свят е така. Тоест, в момента, в който твоята територия е заплашена, ти трябва да се бориш по някакъв начин. Така че ревността в нормални измерения съществува при всеки един човек, който иска да запази това, което обича. Никой не е готов това, което обича, да си го даде и така.
Сега, нали се сещаш, какво ще те попитам? Какво значи нормални измерения? Откъде почват ненормалните измерения?
Директно ще кажа много конкретно. Патологичната ревност е свързана с усещане за безпомощност, с отчаяние, с гняв, агресия и създаване на сюжети, които се разрастват постоянно и вече нямат нищо общо с реалността. Т.е. човек спира да бъде критичен към, реално към това, което се случва, и спира да бъде критичен към собствените сюжети. Те постоянно се разрастват и затова се стига до едно безсилие, отчаяние, гняв и агресия, които на практика водят до стеснено поле на съзнанието.
Фантазмени ужаси разработваш в въображението си и смяташ, че това е верно.
Да.
Че това е реалността.
Полето на съзнание се стеснява и не е случайно в такива моменти човек е способен да извърши какви ли не, дори се извършват и тежки престъпления. И затова патологичната ревност вече е състояние, което граничи с други дисциплини, като психиатрията, защото то е вид обсесивно-компулсивно разстройство, когато вече години наред човек буквално измъчван от такива състояния. Така че това е патологичната в ревността.
Как се преминава от едното в другото състояние, от тази ревност, която ти нарече естествена, нормалност, към другата патологичната, зависи от личността, от цялостната личност на този, който има изживяването, или от обстоятелства, или от комбинация от двете неща?
Така, за да се стигне, както ти казваш, от едната в другата посока, нали, от нормата към патологията, има няколко фактора. От една страна това е предразположеност на личността. Защото работейки в e-терапи и в кабинет, когато имаме такива случаи, общо взето характеристиките на личността са много сходни. Това са хора, които в много ранна възраст, имам предвид детството и то в ранното детство, в семейството не е било формиране на стабилна привързаност. Тоест, човек, за да ревнува патологично и много силно, той първо няма доверие на себе си, че той може да бъде ценен за другите, за тези, които обича. А това се формира в много ранна възраст, когато имаме базовото доверие. Ние сме говорили тук. Най-ранната възраст, когато е най-важен физическия контакт. Последствие, когато трябва да те научат, че те обичат не заради това, че си послушен, а заради това, че ти съществуваш и че си детето, което всъщност са създали тези хора, родителите. Така че това е една от предразположеностите. Хора, които не са могли в тях да се създаде една стабилна привързаност, те са склонни да не се доверяват. Когато не можеш да се довериш, ти всъщност не можеш, преекспонираш собственото си неприемане в другия и съответно там се поражда съмнението, което върви постоянно, дали си ти достатъчно ценен.
А може би, когато това доверие не е съществувало и между твоите родители?
Да, това щях да кажа.
Извинявай.
Не случайно, дори чисто културно или като нации, някои нации, да речем италианците в момента, сещам при тях много характерно, или говори се като тяхна особеност, че те са много бурни, много ревности, има там и то в такъв патологичен вече диапазон. Това наистина има доза истина, защото понякога чисто поколенчески, като натрупване, имам предвид, детето вижда какво се случва вкъщи. Това е модела на родителите, който по един или друг начин се приема, защото няма друг вариант. И така през поколения, всъщност склонността към това ти да си ревнуващ, става нещо като норма. Тоест, за да покажеш, че обичаш, ти ревнуваш. И другото, което в обратната страна, което много пъти сме прочитали в сайт, имам предвид, и във форума, и като от обратна връзка от потребител е: добре, той след като или тя след като не ме ревнуват, значи не ме обичат. Така че чисто поколенчески склонността към ревност се формира като норма понякога, като идея за това, че тази ревност трябва да върви ръка за ръка с любовта. А това е много измамно твърдение, много измамна практика, защото това, което се случва реално, е, че когато човек започне наистина много да ревнува, и това е постоянно като една теза, която стои като трети човек във връзката, наистина се провокира изневяра. Защо? Защото този, който ревнува, той е постоянно несигурен. В него, както казахме, живеят постоянно сюжети, и за да може той да се справи с тези сюжети, идва един момент на желание за отмъщение. Затова той започва в много случаи да изневерява. От друга страна, ревнувания човек се чувства постоянно притиснат и свободата му е ограбвана. Така че той живее в една много тясна рамка, и в момента, в който му се даде случай да разчупи тази рамка, защото е непоносимо действително постоянно да си под лупа, то се случва. Т.е. изневярата се провокира много често от ревността и от това, че тя залага един тип самосбъдващо се пророчество. Така че ревността като един порочен модел на практика е разрушителна любовта, и затова е много изкривено схващането да възприемаме, че тя трябва да върви ръка за ръка с любовта. Да, както казах, желанието да запазиш партньора, да си, нали, твой и да не го делиш с друг е нормално, но да създаваш сюжети, да се чувстваш безсилен, да изпитваш агресия, да заплашваш, да контролираш. Ние сме имали случаи, в които потребители на сайта, а и клиенти в кабинета си слагат подслушвателни устройства, използват услуги на
частни детективи.
Точно следен. Така. Аз дори не знаех как да ги нарека точно. Следят се. Да не говорим за тривиалното разбиване на пощи, пароли, гледане на телефони, но тя, ревността, е пагубна най-вече за първо за този, който изпитва, и после за потърпевши.
Мисля, че сега най-трудният въпрос ти задам, Алекс. Когато човек се усети в плен на това пагубно чувство, защото е пагубно, то само може да разруши от него, плюс не може да проистече. Нали така?
Да.
Как би могъл да го овладее в рамките на някакво приемливо преживяване за себе си, отношение към другите, към другия, към партньора, имам предвид?
Наистина е труден въпрос, защото, както казахме, става въпрос за характеристики на личността. И от друга страна, пропуснах да кажа, че много често и чисто на реално ниво, когато на човек му се случи, да речем, поредица от събития, в които да речем, предходна връзка, в която са изневерили, или лъжи от страна на партньора, а много често партньорите на ревнивците лъжат, за да избегнат конфликт, и то лъжат за неща, които...
Както децата лъжат, да им се карат родителите.
Така че, когато има, да речем, поредица от такива събития, недоверието се закрепва много стабилно и такива хора казват, аз не мога да имам доверие, защото се случва това, това и това. Така че е много трудно от гледна точка на това човек да си направи ревизия и да бъде критичен към собственото си поведение. Но има няколко индикации, които човек трябва да, ако ги хване в себе си, трябва да знае, че по-скоро е добре да потърси подкрепа отвън, и то извън връзката, извън семейството, извън хората, които са емоционално свързани с него, защото точно емоционалната връзка е тази, която подхранва ревността. И това са, ако човек, както казах, имал негативен минал опит с партньора, съответно много лесно може да, предходен партньор, много лесно да може да прехвърли този опит към настоящия партньор. Ако постоянно създава сюжети в себе си и няма мира, т.е. това е индикация, че той трябва да потърси подкрепа. Ако вижда, че партньора му постоянно е тревожен, напрегнат, емоционално нестабилен, склонен към или към затваряне, или към избухване, и това винаги се случва, когато се говори за темата вярност и какво прави и къде беше. Тоест, това е индикация, че вече има разрушаване на връзката. Си
сложи в клетка от човека от
точно така, и че трябва да се потърси подкрепа. Тоест, важното е да се намерят тези индикации, които са много явни, така че човек трудно би могъл да сгреши. Дори някой може да му го каже по много прост начин. Има ли ги тези индикации? Пак ще повторя. Партньора срещу нас е много лабилен емоционално. Ние създаваме постоянно сюжети и сме имали такъв негативен опит, т.е. трябва да се потърси подкрепа. Оттам насетне работата е много индивидуална.
От другата страна, когато те ревнуват и ти се усетиш хванат в капан, в тези тесни рамки, които ти описваш,
да,
каква е адекватната реакция, така че да неутрализираш този вид агресия, да успокоиш от същото време човекът, с когото си?
Да, на ревнуваните хора им е много трудно, защото те са хем провокатори, хем да бъдат успокоители. Mm-hmm. Това е една буквално амбивалентна, нали, противоположна роля.
Потърпевши която... едновременно, да.
Много трудно става, но много хора това, което правят, е, че започват да се съобразяват изцяло с исканията на партньора, започват да му дават достъп до всичко, да се отчитат. И така буквално всъщност подхранват разрастването на желанието за контрол, което в дадените малки моменти, т.е. когато да речем, ето, виж ми телефона или ето, прочети ми пощата, дават едно от успокоените, действат като временен отдушник, но това вече става система, и всъщност, позволявайки такъв голям достъп до личното си пространство, те изземват изцяло, т.е. дават на партньора си ревнивец цялото си лично пространство и започва още по-голяма тирания, защото тук има много голям толеранс, както при наркотичната зависимост. Така че не бива да се стига до там, да се дава пълен достъп до личния живот, защото това не помага на ревнивците. Това, което им помага, е усещането, че те са обичани, че те са ценни, че това, което правят за партньора си, е оценявано, и един вид като малки деца, на тях им трябва поощрение, на тях им трябва похвала, на тях им трябва прегръдка, трябва им отношение, което да им казва, че сигурност, те са единствени и обичани. И това е много богато и така напоително наливане, освен психологическата.
Което обаче е много трудно, тогава, трудно, когато си уязвен.
Именно.
Поради несправедливо ревнуване.
Да, затова казах, че тази роля е изключително сложна и тежка, защото тя е противоположна. От единия в другия край. Така че това е, както казах, едно постоянно наливане на положително отношение и деклариране на обич, което също е недостатъчно, и затова в много случаи трябва, освен когато говорим вече за патологичните ревности с стеснено поле на съзнание, което хората дори заплашват с убийство и самоубийство, тогава дори ние не сме толкова адекватни в помощта си, трябва някой психиатър.
Мен, да, компетентно.
Буквално, да.
Как мислиш, Алекс, дали хората, които живеят убедено в отворени връзки, съумяват да се справят с това чувство ревността? да я избегнат по някакъв начин.
Тя винаги присъства. Говорили сме с клиенти, които са в такива връзки, винаги присъства. Но обикновено това случва на хора, които са достатъчно ясно какво представляват и колко са ценни за партньора. Имат тази изградена, както казах преди малко, стабилна привързаност още от най-рано детство и самочувствието им е в друга степен. Но това пак не стига. Стига се до понякога до конкретно, нали, задам пример, като опасност в такъв тип връзки, понякога се стига до сравнение. Тоест, какво правиш ти, какво правя аз. И много често се появява едно усещане за неравностойност. Това всъщност тук е така подводния камък, който може
какво
да пробърне.
Какво правиш ти, какво правя аз, в смисъл?
Имам предвид при отворените връзки от типа, нали, ако съм те разбрала правилно,
да,
за такъв
договорили
тип връзки,
сме се, че отношенията да. Са ни свободни, човек не е моногамен, да. Може да
винаги
влиза в отношения с други хора.
Може да се появи винаги
можем една... Можем да говорим за това, да го споделяме, не само можем, а и хубаво да го правим. И това е вече едно друго равнище на,
друго
на отношения. Да.
Тук опасността е точно от сравнението. Защото във всеки един етап партньорите не могат да бъдат на едно ниво. Т.е. в даден момент... Единият партньор може да има по-бурно развитие и да има повече контакти. Другия да е по-ограничен и в този етап да няма повече контакти. И това е подводния камък. Тоест, ако двамата върват еднакво и като развитие, и като контакти, и като ситуация житейска...
Крайна сметка, като самочувствие.
Да. Тогава нещата могат да се получат, въпреки че винаги идва един момент, в който ако има отлив от тази взаимност или някакъв тип отчуждение, било то заради пространството, времето, пак се получават такива трусове. На практика отворената връзка е минирано поле. Така че тук не може да говорим само за ревност, ами за усещане за собствено развитие и за това всъщност как във всеки един етап от развитието на човек, потребностите му се променят. И когато вие сте създали в началото една връзка от отворен характер, след 2 или 3 години един от партньорите може да иска семейство, може да иска израстване като стабилност в тази връзка и тогава нещата няма да се случват както в началото. Така че развитието на личността определя и типа партньорство, от което има нужда човек.
Добре, Алекс, както винаги с информация за размисъл беше при нас, благодаря ти. Ако искате нещо повече по този въпрос да научите, ако имате нужда да ви бъде помогнато, сайта и терапия на среща, Алекс и колегите и са там. Сега ви желая хубав следобед, да ви е безоблачно, въпреки облачното време навън. И така, до утре.